Vă invit să deschidem împreună cuvântul Domnului. Vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 19, cu începere de la versetul 1. Evanghelia după Matei, capitolul 19, începând cu versetul 1 și vom încheia citirea în versetul 12. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii dincolo de Iordan. După el au mers multe noroade și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii au venit la el ca să-l ispitească. I-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu? Omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii lui i-au zis, dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El a răspuns, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat, fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Amin. Vă invităm să reocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta, împrejurările în care ne găsim impun să facem o paranteză în studiul nostru obișnuit, pe cartea Apocalipsa, și în seara aceasta să abordăm o problemă nouă, una pe care, în urmă cu aproximativ 3 ani și jumătate, 4 ani în urmă, am abordat-o în biserica noastră, dar împrejurările în care trăim noi acum impune ca această problemă să fie readusă în atenția noastră și aceasta cu atât mai mult cu cât vremurile pe care le trăim sunt vremuri grele. Problema pe care o vom avea în atenție, din cuvântul Domnului, este problema divorțului și a recăsătoriei. În cuvântul lui Dumnezeu, găsim multe principii care protejează familia. Voia lui Dumnezeu este ca familia să fie întărită prin legământ. Voia lui Dumnezeu este ca familia să fie binecuvântată și soțul și soția să rămână uniți în legământul căsătoriei până la moartea unuia dintre ei. Aș vrea să observăm împreună că în vremea aceasta în care trăim noi acum, divorțul a ajuns o plagă la nivel național. O mulțime de familii care se unesc ajung să se despartă. Sunt dosare care își așteaptă rândul la fiecare judecătorie. Soți care se despart de soțiile lor, soții care se despart de soții lor. Statisticile sunt înfiorătoare și îngrijorătoare în același timp. De exemplu, în Statele Unite, una din două căsătorii sfârșește în divorț. În 1990, unul din trei copii între 1 și 18 ani făceau parte din familii divorțate. 95% din toate divorțurile care s-au întâmplat, fie unul, fie ambii, niciodată n-au frecventat biserica. O altă observație. Dintre familiile care au frecventat regulat biserica, doar una din 7 în Statele Unite au ajuns în situație de divorț. Și notați, vă rog, ceva foarte important. dintre familiile care frecventează biserica și care se închină înaintea lui Dumnezeu în mod public și în mod particular acasă, doar una din 500 de familii au ajuns la divorț. O observație simplă, având în vedere aceste date, este că acolo unde soțul și soția se tem de Domnul și îl slujesc pe Domnul, familia rămâne unită în Domnul. Așa să binecuvânteze Dumnezeu familiile noastre. Vom studia problema divorțului și a recăsătoriei nu din punct de vedere sociologic sau economic sau juridic, ci din punct de vedere biblic. În atenția noastră, având în această seară implicațiile biblice ale acestei foarte serioase probleme cu care ne confruntăm în vremurile acestea. Și Biserica lui Dumnezeu nu este scutită. Primul lucru pe care aș dori să îl observăm este o definiție. Ce este divorțul și recăsătoria? Să dăm o definiție succintă. Divorțul este definit ca acel decret legal prin care familia se dizolvă. Termenul latinesc este termenul divorțium și înseamnă a separa, a rupe o căsătorie. Termenul evreiesc pentru căsătorie este termenul chedușin și asta însemnează a lipi, a suda, a pune împreună. Este cum a fost scris în Geneza, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi, adică se va căsători cu nevasta sa. Această expresie, cuvântul chedușin, însemnează o unire atât de profundă încât nu mai poți să-i desparți pe cei care i-au unit și după ce îi desparți să fie cum au fost înainte. Divorțul însemnează ruperea acestui întreg, rupere după care niciunul nu mai rămâne întregit. Există două faze diferite ale divorțului. Prima fază este divorțul emoțional sau divorțul sufletesc. Este faza aceea în care cei doi nu mai au niciun fel de simțire unul pentru celălalt. Nu mai simt nimic. Fiecare este cu problemele lui, fiecare este cu banii lui, fiecare este cu camera lui. Ei nu au în comun decât un certificat de căsătorie și faptul că locuiesc sub același acoperiș. Ceea ce îi împiedică să anuleze certificatul de căsătorie este fie rușinea de cei din jurul lor, fie copiii care încă îi mai leagă, fie că n-au altă soluție, că dacă se despart, unde or locui unul dintre ceilalți? Fie probleme de ordin financiar. Dar de altfel, ei sunt ca doi străini. Nu mai există nicio simțire, nu mai există nicio atracție, nicio dragoste, nicio relație. Este divorțul emoțional, sufletesc, care, din nefericire, poate fi observat în multe familii. A doua fază este divorțul juridic. Această fază, neînsemnând altceva decât anularea certificatului de căsătorie printr-o decizie judecătorească. Întrebarea care se ridică este următoarea. În ochii lui Dumnezeu, din ce fază divorțul începe să însemneze divorț? Din faza emoțională sau din faza juridică? Și răspunsul este din faza emoțională. Voia lui Dumnezeu este ca soțul și soția în familie să nu fie ca doi străini. Și voia lui Dumnezeu este ca în familia creștină, în familie, în orice fel de familie, să existe relație de dragoste, de afecțiune, care să clădească unitatea acelei familii. Prin recăsătorie, înțelegem contactarea celei de-a doua căsătorii sau celei de-a treia sau cine știe câte, că tot recăsătorie se numește. Recăsătoria este atent precizată în Sfânta Scriptură. Și aici sunt două posibilități. Este posibilitatea recăsătoriei celor care au ajuns singuri din pricina decesului partenerului de viață, deci cazul văduvilor, a văduvelor, și în acest caz, cuvântul Domnului este clar, permițând căsătoria, recăsătoria celor care au rămas singuri, cu precizarea în Domnul. A doua situație este recăsătorirea celor care au divorțat. În această situație, Scriptura ridică foarte multe probleme și sunt multe semne de întrebare și multe implicații, O parte din ele le vom avea în atenție în timpul pe care îl avem la dispoziție. În al doilea rând, după ce am văzut definiția acestor două aspecte, două probleme diferite, divorțul, respectiv căsătoria, în al doilea rând, cu ajutorul Domnului, să ne uităm în Scriptură, în Vechiul Testament, și să observăm cum se reflectă în învățătura Vechiului Testament problema divorțului și a recăsătoriei. În Vechiul Testament sunt destul de multe texte care vorbesc despre această problemă și cele mai importante dintre ele sunt trei. Deuteronom, capitolul 24, versetul 1 până la versetul 4, este pasajul de căpătâi al Vechiului Testament cu privire la problema divorțului și a recăsătoriei. Cuvântul Domnului spune așa: când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce îi va da-o în mână să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un altul. Dacă și acesta din urmă începe să o urască, îi scrie o carte de despărțire și după ce i-o dă în mână îi dă drumul din casa lui, sau dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă moare, atunci bărbatul din tâi care îi dăduse drumul nu va putea să o ia iarăși de nevastă după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o urăciune înaintea Domnului și să nu faci vinovat de păcat țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. În concepția Vechiului Testament, situația era foarte clară. Un om se căsătorește cu o persoană, un bărbat se căsătorește cu o femeie. După o vreme, găsește ceva ce nu-i place. Aici, Scriptura spune, dacă găsește ceva la ea rușinos. În situația în care găsește ceva rușinos, poate să se despartă. Acum, ce însemnează ceva rușinos? Ceva rușinos nu însemna curvie. Pentru că, în concepția Vechiului Testament, dacă soția sau soțul cădeau în curvie, erau omorâți cu pietre. Nu se recomanda divorțul. Rușinos este expresia aceasta ebraică ervatah dabar. Și expresia aceasta înseamnă ceva rușinos, ceva indecent, necivilizat, cu trimitere în mod expresiv la necurăție de ordin sexual, de ordin intim. În zona aceasta apărea ceva rușinos. Și atunci cuvântul Domnului, în acest pasaj, nu dă dezlegare pentru bărbat, ci protejează femeia. Erau situații în care soții nu se mai mulțumeau, nu erau mulțumiți de soțiile lor și le lăsau. Și atunci, din pricina împietririi inimii lor, conform celor spuse de Domnul Iisus, Dumnezeu a zis lui Moise, când un bărbat va vrea să facă așa, să scrie o carte de despărțire. Cartea aceea de despărțire să fie dovada cinstei acelei femei. În baza acestei dovezi, ea va putea să se recăsătorească cu altcineva. Asta este în concepția Vechiului Testament. Așa făceau evreii înainte de Domnul Iisus. Lucrul acesta nu este valabil pentru Biserica lui Hristos, pentru că situația se schimbă odată cu învățătura Noului Testament, odată cu învățătura Domnului Iisus și Apostolului Pavel. Dar așa era atunci. Și atunci femeia aceea, ajunsă singură, cu cartea de despărțire în mână, cunoștea un alt bărbat, bărbatul acela era convins cu privire la integritatea acestei femei, pentru că în cartea de despărțire era menționat că nu a păcătuit, se recăsătorea cu el și Scriptura zice, ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Acum se pot întâmpla două lucruri. Se poate întâmpla ca bărbatul acela, adică al doilea soț al ei, și el să divorțeze și să-i dea o carte de despărțire. Sau să moară. Este al doilea caz. În situația în care femeia ajungea în Vechiul Testament iarăși singură, deci o căsătorie încheiată în divorț și a doua căsătorie încheiată în divorț sau rămasă văduvă, în situația aceasta, femeia rămasă singură, notați vă rog, nu are voie să se recăsătorească cu primul soț. Nu mai are voie. Pentru că zice Scriptura, atunci bărbatul din tâi, unde suntem? În Biserica Emanuel, așa? Dacă și acesta din urmă începe să urască, îi scrie o carte de despărțire și după ce o dă în mână îi dă drumul din casa lui, sau dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă moare, atunci bărbatul din tâi care îi dăduse drumul nu va putea să o ia iarăși de nevastă, după ce s-a pângărit ea, pângărire, adică din aceste relații pe care le-a avut cu celălalt bărbat, adică al doilea soț. Așa era în gândirea evreiască, în gândirea Vechiului Testament. Un alt pasaj este în Ieremia, capitolul 3, versetul 6, versetul 8. Pasajul acesta aduce în atenție relația lui Dumnezeu cu poporul Israel. Este o situație în care însuși Dumnezeu divorțează de, sau se desparte sau lasă pe necredincioasa Israel. Și vorbește în locul acela profetul națiunii sau tribului lui Iuda și spune așa: ai văzut cum am despărțit de necredincioasa Israel? Nu te-ai temut! Același lucru ți se va întâmpla. Este vorba aici că Dumnezeu se leapădă, renunță la poporul său din pricina necredincioșiei, din pricina idolatriei, pe care în pasaj profetul o aseamănă cu o relație de curvie. Așa zice, ai curvit cu idolii. Din cauza aceasta Dumnezeu te abandonează. Un al treilea pasaj este în Maleahii, capitolul 2, versetul 14, versetul 16. Este un pasaj cu care se încheie gândirea Vechiului Testament și în pasajul acesta cuvântul Domnului este categoric, este foarte, foarte clar. Cuvântul spune așa: căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu sălnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Foarte clar, foarte lămurit, Dumnezeu zice: eu urăsc divorțul, respectiv despărțirea în căsătorie. Aceasta este poziția Vechiului Testament. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, dar datorită unor circumstanțe sociale, din pricina împietririi inimilor voastre, a spus Domnul Iisus, pentru o vreme, Domnul a lăsat în picioare situația cu cartea de despărțire. Lucru asupra căruia a revenit prin profetul Maleahii când a spus: urăsc despărțirea în căsătorie. În al doilea rând, sau în al treilea rând acum, divorțul și recăsătoria în Noul Testament. În Noul Testament avem 6 pasaje care aduc în discuție această problemă. Aceste 6 pasaje se împart în 2 categorii. Primele 4 le regăsim în cuvântul Domnului Iisus și ele constituie poziția Domnului Iisus cu privire la divorț și recăsătorie. Ultimele 2 pasaje reprezintă poziția apostolului Pavel cu privire la divorț și recăsătorie. Haideți să le avem în atenție aceste pasaje în continuare. În ceea ce privește răspunsul Domnului Iisus, avem aici, cum spuneam, 4 pasaje. Matei capitolul 5, versetul 31 și versetul 32. Matei capitolul 19, versetul 1 la 12, pasajul pe care l-am citit la început. Marcu capitolul 10, versetul 11 și versetul 12. Și Luca capitolul 16, versetul 18. Aș vrea să abordăm pe rând aceste pasaje și să desprindem din ele învățătura pe care a așezat-o aici Domnul Iisus. În Matei capitolul 19, cuvântul Domnului ne spune că Domnul Iisus a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii dincolo de Iordan. Fariseii au venit la el, notați vă rog scopul, ca să-l ispitească. Și au pus o întrebare: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta din orice pricină? Sau pentru orice pricină? Unde era ispita? Ispita era în 2 puncte. Primul punct, aș vrea să observăm locul în care au pus întrebarea. Unde era Domnul Iisus? A plecat din Galileea în ținutul Iudeii. Cine era împărat în ținutul Iudeii? Irod, care divorțase și luase de nevastă pe soția fratelui său. Ioan Botezătorul a luat atitudine împotriva acestui păcat și l-a mustrat în public pe Irod. Lucru care a dus până la urmă la pierzarea lui Ioan, Irod condamnându-l la moarte. Fariseii au știut asta. Au așteptat ca Domnul să ajungă în Iudeia. L-au provocat să vorbească despre problema asta. Doar și Iisus se va lua de Irod. Ca sfârșitul Domnului Iisus să fie sfârșitul lui Ioan. Aici a fost prima ispită. A doua ispită era dată de o situație existentă în societatea evreiască. Acolo erau două școli de gândire principale. Prima școală de gândire era cea a lui Shamai și Shamai era conservator, era foarte conservator. Divorțul, el considera că divorțul este permis doar în cazurile de necurăție sexuală, ceea ce însemna ceva un pic mai puțin decât curvia. Asta era poziția lui Shamai. Dacă cineva îl întreba pe Shamai cum înțelegi tu un verset, el te invita să citești versetul acela și după aceea spunea, îl înțeleg cum scrie. Nu explica prea multe. Cealaltă școală de gândire era una mai liberală. Era școala condusă de rabinul Hillel. Și în ceea ce privește divorțul, Hillel spunea așa, ceva rușinos este ceva ce nu-ți place. Iar în cazul divorțului spunea el așa, un bărbat poate să divorțeze de soția lui în orice situație vrea el. Dacă nu-i place cum se uită la el, poate să se descotorisească de ea. Dacă nu-i place mâncarea, dacă nu-i place cum se îmbracă, dacă s-a împiedicat în casă în timp ce avea un musafir, poți să te desparți de ea, spunea Hillel. Și atunci au venit fariseii la Domnul Iisus și l-au întrebat, este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Ești tu de partea lui Hillel? Tu de care parte ești? Domnul Iisus a spus, oare n-ați citit? Și în răspunsul său, Domnul Iisus ia atenția acestor oameni de la învățătorii lor și îi aduce la Scriptură. Voi va trebui să vă orientați la Scriptură. Și să nu vă împărțiți în partide în care să faceți controversă și să numiți prieteni de al vostru ăla care e de acord cu vostru, cu voi și dușman de al vostru ăla care e împotriva voastră. Haideți la Scriptură. Și Domnul îi aduce la Scriptură. Și în răspunsul său, Domnul Iisus respinge ambele puncte de vedere, și cel al lui Shamai și cel al lui Hillel, spunând într-un cuvânt fariseilor următorul răspuns. Și unii și alții, nu faceți altceva decât să vă concentrați atenția și să căutați motive ca să divorțați. Pe când voia lui Dumnezeu este să căutați motive și resurse ca să salvați familia. Nu să divorțați. Acesta a fost răspunsul Domnului Iisus în rezumat. Și în cuvântul Domnului se reflectă în următorul fel. Și în răspunsul său la întrebarea fariseilor, Domnul Iisus trei lucruri precizează. Familia, primul răspuns, nu poate să divorțeze. Clar. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul, să nu despartă. Clar. Dumnezeu sau familia nu poate să divorțeze pentru că întâi Dumnezeu a făcut un bărbat și o femeie. Așa zice aici. Un bărbat și o femeie. N-a făcut piese de schimb. Familia nu poate să divorțeze datorită naturii căsătoriei. Se va lipi de nevasta sa. Expresia fiind chedușin. Familia nu poate să divorțeze datorită unității care rezultă din căsătorie. Se vor face un singur trup. În cauza asta. Domnul Iisus Hristos spune că familia, căsătoria, este ireversibilă. Te-ai căsătorit? Căsătorit rămâi. Este ca și cum ai lua două culori, verde și galben. Și ai amesteca aceste două culori și a rezultat, ce rezultă din galben și verde? Bine că n-am răspuns eu. Cele două culori sunt acolo, dar acum nu-i mai nici verde, nici galben, așa-i? Acum e o culoare. Ia vă rog să alegeți galbenul și verdele de acolo. Se mai poate? Nu. Nu faci altceva decât să rupi în două o entitate nouă, un trup nou, o ființă spirituală nouă. Asta e divorțul. Și de-aia a spus Domnul Iisus, așa ceva nu se poate. Al doilea răspuns al Domnului Iisus este menționat în versetul 6. Dumnezeu este categoric împotriva divorțului. Căsătoria este un legământ pe viață. ce-a unit Dumnezeu, ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și cu asta Domnul a pus punct. Dar fariseii au venit cu o întrebare. Și întrebarea lor a fost: bun, atunci, de ce, au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase? De ce? Și a treia direcție în care Domnul răspunde cu privire la problema divorțului și a recăsătoriei este răspunsul la această întrebare. Și Domnul spune așa: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Și atunci Domnul spune, la început a fost cumva, dar apoi a intervenit păcatul vostru și din cauza dezastrului social pe care l-a făcut păcatul vostru, Dumnezeu a gândit o soluție care să lucreze progresiv. Și soluția a fost cartea de despărțire, dar n-a fost așa la început. Și atunci au pus întrebarea, dar cum a fost la început? Și Domnul a spus, să vă spun cum a fost la început. Eu însă vă spun, oricine lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Cu alte cuvinte, oricine divorțează afară de pricină de curvie și se recăsătorește, prea curvește cu aceea cu care s-a recăsătorit. El zice că e soția lui, dar prea curvește. Cine ia de nevastă pe cea divorțată, lăsată de bărbat, prea curvește, afară de pricină de curvie. Și aici, în atenția noastră, este adusă o expresie la care trebuie să mai lucrăm. Expresia afară de pricină de curvie. Ce însemnează expresia aceasta? Ea apare în Matei, capitolul 5, versetul 32. Dar eu vă spun că oricine va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Normal. Că dacă ea prea curvia, ce-s prilej să-i mai dea? Că oricum prea curvia. Și cine ia, cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. De asemenea, Marcu, capitolul 10, versetul 11, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. Și Luca 16, 18, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Pasaje foarte clare. Și atunci este expresia aceasta afară de pricină de curvie. Cum să înțelegem expresia aceasta, afară de pricină de curvie? Este vorba de o excepție? Putem să interpretăm această expresie, afară de pricină de curvie, ca o excepție cu privire la divorț? Ceva de următorul fel. Un soț este căsătorit cu o soție. Soția lui cade în păcatul curviei. Lucru dovedit, știut. În această circunstanță, soțul decide să divorțeze. Asta să fie ce a spus Domnul Iisus. Are voie să divorțeze dacă soția lui cade sau el ar cădea în curvie? Observând cu atenție aceste pasaje, altă concluzie greu am putea să tragem. Dar și aici, gânditorii sau învățătorii care predică în bisericile creștine se împart pe mai multe poziții. Și consider că cea mai sănătoasă poziție este aceea care spune și în această circunstanță soțului, soției, celui înșelat, nu îi se poruncește să divorțeze. Îi se poruncește să ierte. Asta da. Când celălalt se pocăiește. Aici Apostolul Pavel aduce noutăți. Dar întrebarea care se ridică este, dacă totuși cel înșelat divorțează, păcătuiește? Și dacă se recăsătorește, curvește? Scriptura în cele patru texte, în cuvântul Domnului Iisus, ne lasă să tragem concluzia că dacă cel care a căzut în păcat continuă să stea în păcat și cuvântul pricină de curvie, cuvântul grecesc este cuvântul moicheia, cuvântul acesta înseamnă mai mult decât a cădea odată în păcat. Într-o întâmplare, într-un accident, nu știu ce fel de accident, unul l-a înșelat pe celălalt. Nu-i vorba de aici, de moiche, nu e cuvântul acesta. Cuvântul moiche înseamnă desfrânare, destrăbălare. Să ajungă în situația aceea încât, într-un mod ostentativ, continuu, să trăiască cu altcineva. E într-o asemenea situație în care celălalt nu mai poate fi recuperat. Este considerat, conform Apostolul Pavel, Roman 7, relația aceea este considerată moartă. Și dacă cel credincios sau cel înșelat divorțează, Scriptura lasă posibilitatea că nu greșește, dar nu-i poruncește să divorțeze. Nici într-un caz. Poruncită este iertarea. De aici se ridică o întrebare. Întrebarea este următoarea. Un caz, cineva înșală în mod repetat. O dată, de două ori, de trei ori, de 30 de ori, se știe. Celălalt se gândește să divorțeze și divorțează. Și ajunge să divorțeze. Întrebarea care se ridică este, poate el să se recăsătorească? Conform Sfintelor Scripturi. Problema aceasta este atât de delicată. Este atât de delicată. Și ca pastor am fost confruntat în câteva situații să oferim sfat unor persoane care se confruntau cu o problemă asemănătoare. Niciodată nu mi-am putut lua responsabilitate și autoritate singur să dau răspuns la o asemenea întrebare. Răspunsul este foarte complex. Întâi trebuie să fie acolo mai mulți frați care să cântărească în mod egal, care să cunoască toate subtilitățile cazului aceluia. Și frații aceia lucrători se iau decizii unitare. În cuvântul Domnului, în Marcu 10, în Luca 16, Matei 5, Matei 19, este tratată problema aceasta. Și este tratată în felul următor, special în Matei capitolul 5. Să ne uităm. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, apare aici virgulă, afară numai, deci cu excepția pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Matei capitolul 19, să avem în atenție încă o dată pasajul acesta, spune următorul lucru. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Să ne oprim la acest pasaj. Divorțează, nu e pricină de curvie. Se recăsătorește, prea curvește. Divorțează din cauza pricinii de curvie. Ia pe alta de nevastă. Scriptura ne lasă să înțelegem că nu prea curvește. Este singura situație în care este permisă recăsătoria. Situație în care se dovedește vinovăția celui care a înșelat. Și în această circumstanță permiteți-mi următoarea observație. Când am fost puși în asemenea situații de a decide, răspunsul a fost următorul din partea fraților. Cercetați istoria acelei familii. Uitați-vă cum s-a unit familia aceea și cum a evoluat ea. Dacă se dovedește că cel înșelat a avut și el parte de vină, prin aceea că și-a neglijat soția sau soțul, prin aceea că l-a provocat efectiv la păcat, s-a dus nu știu unde, câți ani, și în situația aia s-a întâmplat nefericirea. Ei, în situația aceea, să rămână necăsătorit. Dacă a avut greșeală în vederea destrămării familiei. Acesta a fost răspunsul care a fost oferit de mai mulți frați care au studiat Cuvântul lui Dumnezeu și reprezintă pentru noi mai mari ai noștri. Ca o concluzie, Hristos reafirmă principiul irreversibilității familiei, unității familiei. Familia este ceva irreversibil, nu trebuie să ajungă la divorț. În situația în care cineva cade în păcat, soluția pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu este reconcilierea, iertarea, refacerea acelei relații. Dacă nu există soluție nici cum în direcția aceasta, sugerez celor care sunt implicați să ceară consiliere spirituală, să nu acționeze de capul lor, pentru că se expun păcatului curviei. Dacă există frați, oameni al lui Dumnezeu cu multă experiență, care cercetează cazul acela și într-o decizie luată într-un board, luată într-o comisie de oameni, de frați care studiază cazul respectiv, se ia o anumită decizie, responsabilitatea devine acelor oameni. Dar dacă acționează de capul lui, se poate expune la relație de corvie. Să ne rugăm lui Dumnezeu că așa ceva să nu se întâmple în familii și nici să nu avem situații în care să ridicăm vreodată problema. Ce facem? Suntem de acord sau nu cu divorțul? Și când ești de acord cu divorțul, va trebui într-o zi să fii de acord cu recăsătoria. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră și în familiile creștine să nu se ajungă la așa ceva. Amin. Dar mai există o problemă. Problema este următoarea. Ce putem spune despre beție, despre brutalitate, despre abuz fizic, despre perversiune, despre neglijență? Unul dintre parteneri se comportă așa cu partenerul lui de viață. În această situație, ce putem să spunem? Este permis divorțul? O anumită lumină aduce Apostolul Pavel. Este clar, singura excepție pe care o putem invoca, excepție, și nici aici nu există multă siguranță, este afară de pricină de curvie. Este singurul pasaj pe care îl putem avea. Celelalte nu. Răspunsul lui Pavel este consemnat în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 8, la versetul 16. Și cuvântul Domnului, prin Pavel, ne spune următoarele lucruri. Corintenii i-au scris o scrisoare în care l-au întrebat cu privire la căsătorie și începând cu versetul 8, Pavel zice așa. Celor neînsurați și văduvelor le spun că nu este bine pentru ei să rămână, este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. În situația celor care sunt necăsătoriți, se pot căsători, nu păcătuiesc. În situația celor rămași văduve, se pot recăsători în Domnul, numai în Domnul, așa și cei necăsătoriți, nu păcătuiesc. Este clar. Versetul 10 începe cu celor căsătoriți. Acum este vorba de cei căsătoriți. Le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta, să nu se despartă de bărbat. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Este clar. Clar, clar, clar. Domnul poruncește. Așa îl interpretează Pavel pe Domnul Iisus. Știa ce a spus Domnul Iisus în Evanghelie. Și el zice, Domnul, adică Domnul Iisus în Evanghelie, în acele locuri pe care le-am studiat, spune clar, celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se desparte de bărbat și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Este clar. Paranteza, dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Cu alte cuvinte, dacă este divorțată, să nu se mai recăsătorească. Singura posibilitate fiind să se împace cu soțul ei. Însă aici apar niște probleme. Continuăm cu observația, versetul 12. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Care celorlalți? Dacă un frate are o nevastă necredincioasă. Și aici lucrurile sunt foarte clare. Versetul 10 și versetul 11 este scris de Pavel pentru familiile în care ambii soți sunt căsătoriți. Sunt credincioși. Ambii. Familie în care și soțul și soția s-au întors la Domnul. Nu există motiv de divorț într-o asemenea familie. În cazul în care, apare versetul 11, dacă este despărțită să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei, adică, dacă până să apuc eu, zice Pavel, să scriu scrisoarea aceasta, cineva a ajuns să fie în situație de divorț și soțul ei este în biserică, n-are voie să se recăsătorească. Să se împace cu soțul ei. Să se împace cu soția ei. Nu există cale recăsătoriei. Dacă au ajuns să fie despărțiți, fără recăsătorie, dacă sunt pocăiți. Asta spune Pavel. Sau este vorba de o situație în care vin din lume, în lume au divorțat și amândoi se pocăiesc și sunt în biserică. Pentru ei, întorși la Domnul, există o singură posibilitate. Sau se împacă sau rămân despărțiți până la moarte. Nu pot contacta o altă relație. El cunosc pe Domnul și funcționează ce a spus Pavel aici. Celorlalți, adică celor care fac parte din familii mixte, adică soția credincioasă, soțul necredincios, sau invers, celorlalți le zic eu, nu Domnul. O paranteză. Când zice Pavel, eu, nu Domnul, Pavel vrea să spune așa. N-am găsit pentru situația asta un text în Evanghelie. În situația aceasta primesc prin revelație de la Dumnezeu să vă spun. Nu-i părerea lui Pavel? Este cuvântul descoperit de Duhul Sfânt aici, nu opinia lui Pavel. Și de la Duhul Sfânt a venit și epistola către Romani și toată epistola către Corinteni. Este lămurit. În situația aceasta, zice Pavel, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Clar. Ești căsătorit, ai un soț necredincios, el nu vrea să se despartă, rămâi cu soțul tău, cu soția ta necredincioasă. Și Pavel aduce aici două argumente. Primul argument este mărturia Evangheliei. Dacă odată întorci la Domnul, ceilalți din familie, celălalt rămânând în necredință și noi zicem, poate să divorțeze când vrea, n-ar duce asta o mărturie, un nume rău Bisericii lui Hristos? Și Pavel spune, în această situație în care unul cunoaște pe Domnul, cel care îl cunoaște pe Domnul, să se înarmeze cu răbdare, să-și ducă crucea, să mijlocească, să salveze familia și orice ar face cel necredincios, orice ar face el, curvie să fie, orice ar face el, că prin necredincios însemnează necredincios. Tu să nu intentezi divorț. Și al doilea argument, ce știi tu, nevastă, dragă, să vei mântui soție? Ce știi tu, soțiule, dragă, să vei mântui? Invers era, nu? Așa. Dar aici mai există o situație. Situația este următoarea. Dar dacă cel necredincios divorțează? Zice, eu nu mai vreau să trăiesc cu pocăita. Nu mai vreau. Și divorțează. Ce face cel lăsat? În această situație, cel lăsat, spune Pavel, dacă este despărțită să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și atunci sfatul pe care l-am putea da este ca cel lăsat să aștepte. Să aștepte posibilitatea împăcării. Dar dacă, să notăm acest adevăr foarte important, celălalt necredincios se recăsătorește, în această situație fratele și sora sunt liberi. Conform Deuteronom, capitolul 24. Sau celălalt continuă să trăiască în curvie, pentru că este același lucru. Fratele și sora, rămași credincioși, pot să se recăsătorească. Pentru că zice Scriptura, cine lasă nevasta afară de pricină de curvie și se recăsătorește, prea curvește. Cum ar putea el? Că întrebarea este, dacă divorțează este păcat, e clar că divorțează. Dar faptul că divorțează și nu se recăsătorește este curvie? Nu. Pentru că el nu mai a divorțat, nu s-a și recăsătorit. Problema curviei apare când se și recăsătorește. Și de aceea este excepția afară de pricină de curvie. Ca o concluzie în această seară pentru noi, pentru că ar mai fi multe alte aspecte din cuvântul Domnului, dar timpul nostru s-a scurs, ca o concluzie, în cuvântul Domnului, ceea ce reprezintă pentru noi ca biserică poziția pe care o avem în ceea ce privește divorțul și recăsătoria, suntem categoric împotriva divorțului. În ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului nimănui nu-i poruncește să divorțeze. Dimpotrivă, familia, soțul, soția sunt învățați de Domnul să facă eforturi în vederea recuperării, salvării familiei, a împăcării, a armoniei, a câștigării celuilalt pentru Domnul. Aceasta este calea. În situația în care cel necredincios se lasă, divorțează, cel credincios înțelept este să aștepte posibilă împăcare. Dacă cel necredincios se recăsătorește sau își găsește pe cineva cu care trăiește în mod nelegitim, în această situație, cel abandonat este liber să se recăsătorească. Dar decizia aceasta nu o iau eu acum de la învom, decizia aceasta se va lua într-un consiliu de frați păstori care vor analiza detaliu cu detaliu istoria destrămării familiei acelea. Și de se va dovedi că stimatul nostru soră sau stimatul nostru frate a provocat la destrămarea acelei familii să rămână necăsătorit sau să se împace. Asta este concluzia. Sigur că sunt multe, multe aspecte pe care nu le-am putut acoperi într-o lecțiune în seara aceasta, dar trebuie să avem o imagine a cuvântului lui Dumnezeu în această privință. Sunt vremuri în care atâtea familii se destramă și așa de ușor și pentru motive banale, nepotrivire sau știu ce, vremuri în care divorțul te costă o ciocolată, aranjezi ceva și rezolva problema. Înaintea lui Dumnezeu sunt implicații majore. Și pentru că există aceste implicații, ne rugăm lui Dumnezeu ca în familiile noastre să nu se întâmple așa ceva. Amin.